Bet vakarā nāca kāds bagāts cilvēks no Arimatijas vārdā Jāzeps, kas arī bija kļuvis par Jēzus mācekli. Šis nogāja pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. Tad Pilāts pavēlēja tās viņam atdot. Un Jāzeps ņēma miesas, ietina tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā, ko viņš bija izcirts klintī. Un viņš pievēla lielu akmeni pie kapa durvīm un aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņas sēdēja pretim kapam. Labrīt, klausītāji! Miljoniem cilvēku plašajā pasaulē šodien piemin notikumus, kas aprakstīti tikko lasītajā Mateja evaņģēlija 27. Nodaļā no 57. Līdz 61. Pantam. Šī diena lieldienu laikā ir klusā sestdiena, jo šajā dienā Kristus dusēja kapā. Pēc visām sāpēm un ciešanām, ko cilvēki viņam bija nodarījuši, viņš mira nepadevies. Un šo sabata jeb dusas dienu palika aiz priekšā aizveltā akmens. Šajā rītā Adventistu vispasaules radio piedāvās mācītāja Viestura Reķa pārdomas par šo laiku un tā nozīmi mūsu dzīvēs. Vēl dzirdēsim arī žurnālista Aida Tomsona sagatavotās kristīgās ziņas, bet ģimeņu konsultante Valda Reķe runās par kādu draugu, kas sevišķi uzbāzīgs kļūst tad, kad cilvēkiem ir brīvdienas. Skan Adventistu vispasaules radio programma.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Sveic jūs šajā skaistajā lieldienu laikā. Laikā, kad gatavojamies atzīmēt Kristus augšām celšanos, atzīmēt lielos uzvaras svētkus, uzvaras pār ļaunumu un grēku. Kā kādreiz senatnā Izraeļa tauta svinēja izvešanu no Ēģiptes, atbrīvošanu no verdzības, no nāves un pazušanas, tā mēs kā kristieši varam to darīt ar Kristus augšām celšanās svinēšanu šodien. Mēs varam svinēt brīvību no grēku varas, atpestīšanu, jaunu sākumu, to, ka tumsa izklīst gaismas priekšā, to, ka gaisma, kas ir Jēzus Kristus, ir pārņēmusi pasauli. Bet pirms mēs nonākam pie augšām celšanās, mums ir jāatcerās, ka pirms tam bija ciešanas, bija Kristus krustā sišana, viņa nāve, viņa atsvešinātība no Dieva tēva, jo mūsu grēki nostājās starp viņu un tēvu, viņa apņēma mūsu tumsa, un tad bija šī klusā dīvainā sestdiena, sabats, kurš bija savādāks kā visi citi, jo tā bija diena, kurā Kristus dusēja kapā. Katrā evaņģēlijā ir rakstīts par šīm Kristus ciešanām, par viņa krustā sišanu, par viņa augšām celšanos, un ļoti maz ir rakstīts par to, kas notika šajā klusajā dienā. Bet ir teikts, ka viņš atdusējās kapā, un katrā evaņģēlijā ir teikts, ka tur parādījās cilvēki, kuri nekautrējās šo mirušo Jēzu, Jēzu, no kura daudz bija novērsušies, kuru cilvēki gribēja redzēt pie krusta, paņemt un apbedīt. Kaut vai Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļā mēs lasām tur no 50. Panta un redz viens vīrs Jāzeps vārdā, no kas bija runas kungs, labs un taisnas vīrs, šis nebija piebiedrojies viņa padomam un darīšanai no Arimatijas jūda pilsētas, kas arī pats gaidīja uz Dievu valstību. Tātad cilvēks, kas gaidīja Dievu valstību, kas Kristu redzēja šīs valstības vēstnesi, nesēja, par kuru mēs nezinām, cik spēcīgi viņš iestājās, kad bija šīs pārunas tiesas procesi, bet mēs redzam, ka, kad tas viss bija beidzies, viņš aizgāja pie Pilāta, lūdzu Jēzus miesas, tās noņēma ietinas smalkā audeklā ielika kapā, kas bija izcirts klintī, kur vēl neviens nebija glabāts, un tā bija sataisamā diena, un sabats jau sākās. Sievas, kas ar viņu bija nākuši no Galilejas, arī gāja līdzi, apskatīja kapu, un kā viņa miesas tāp nolikts un atpakaļ griezušās, tās sataisīja smaržīgas svaidamās zāles un sabatās pavadīja klusu pēc bauslības. Jāņa evaņģēlijā teiks, ka tur piebiedrojās arī Nikodēms. Nikodēms, kas bija gājis arī pie Jēzus un runājis par Dievu valstību un meklējis atbildes uz to. Jānis saka, ka Nikodēms aiznesa lielu dārgu svaidāmo zāļu daļu arī un iebalzamēja jau Jēzus miesas un noliktās kapā dusēšanai. Tāpat Matejs un Marks runā par šo dienu, par to, cik nemierīgi bija tie, kas Jēzu notiesāja, par to, kā izbijušies un neziņā bija Jēzus mācekļi, kas slēpās, nezinot, kas viņus sagaida, par to, ka tikai sievas un lūk šie divi ievērojamie cilvēki parādīja šo godu un Jēzus miesām un izlūdza Pilātām tās, jo parasti krustās istos, kuri pārsvarā bija noziedznieki, tātad, kuri bija tiesāti par noziegumiem, izņemot pestītāju Jēzu Kristu, kurš bija bezvainīgs, kurš mira mūsu vietā, viņus jau neapglabāja kapā, viņus atstāja viņa miesas lauka zvēriem un plēsīgajiem putniem, tātad parādot nicinājumu viņiem līdz galam. Jā, pirms nāk augšām celšanās bija nāve, terors, iznīcība, Dievu klātbūtnes attālināšanās, tad nāca kaps, tukša diena. Dīvaina diena. Diena, kad Jēzus bija kapā. Un faktiski arī katrs viens jau no mums, kamēr esam grēcinieki, esam abedīti tumsā, mēs atrodamies kā kapā. Ja mēs dzīvojam, mēs esam, mēs funkcionējam, mēs daram kaut ko, bet faktiski mēs esam jau tumšā kapā, ja mēs dzīvojam bez dievišķās gaismas. Jo mūsu pasauli apņem tumsa, Jānis rakstot par pestītāju nākšanu saka, ka cilvēki novērsās, jo tiem labāk patika būt tumsā, jo gaisma izgaismo mūsu grēcīgumu, to, ka mēs esam tālu no pilnības, šī gaisma, kas ir mūžīgā dzīvība, kas ir Dievs. Bet fakts ir arī tāds, ka tumsa nespēja aizturēt gaismu, kā nakts atkāpjas augstošās saules staru priekšā, jaunai dienai nākot, tā arī kunga diena attālina šīs pasaules grēka tumsu. Nāves nakts pārvērtās augšām celšanās rītā. Apustuls Pāvils pa to runājot saka, ka tur bija jauni radījumi un arī, ka mēs būsim jauni radījumi. Taisnības saule spīd pār visiem, šī saule Jēzus Kristus apmirdz visus. Kā dziesminieks to ir atzinis, ka Dievs dāvās sauli un lietu gan taisniem, gan netaisniem. Tāpat šī pestīšana ir dota ikvienam, bet tur ir viena piebilde. Pestīšana ir ikvienam, kas tic uz to, kas pieņem Kristu. Pār visiem spīd šī Kristus gaisma, bet ne visi to pieņem. Citi glib slēpties tumsā vai aizklāties arī ar saviem darbiem, ar saviem sasniegumiem. Tie tādā veidā nonicina Kristu. Šis laiks, šis lieldienu laiks ir, kad mēs jūs sevišķi pieminām Kristus ciešanas, viņa nāvi un viņa augšām celšanos. Kristus patiesi ir augšām cēlies, un ar viņu ir dzīvība. Mums vairs nav jāmeklē viņš pie mirušajiem, bet viņš ir dzīvais, un ik viens, kas viņu pieņēmis, ir iznācis no šī tumšā kapa jaunai dzīvei, jaunai dzīvei ar Dievu, mūžīgai dzīvei. Es novēlu jums svētīgu šo lieldienu laiku, lai jūs katrs gūtu svētības no Dieva pārdomājot viņa pestīšanas brīnumu, to, ko Kristus priekš jums ir darījis, un to pieņēmuši ar mieru sirdī dzīvotu un ar līksmību vadīt nākamās dzīves dienas, lai Dievs jūs svētī.
Bet tagad pievērsīsimies notikumiem, kas šajā laikā ir skāruši citas vietas pasaulē. Pie mikrofona žurnālists Aidis Tomsons. Labdien šajā klusajā sestdienā. Ceru, ka jums šī diena būs mierīga un klusa. Sākšu ar skumjākām ziņām. Adventistu baznīcas vadība ir paziņojusi, ka traģiskajā teroraktā Spānijā, kad sprādzienos vilcienos, bojā gāja vairāk nekā 200 cilvēku, upuru vidū ir arī 7. Dienas adventisti. Viena no viņām bija 27 gadus vecā Nikoleta Diaka, ir pazudis vēl viena adventista Emiliāna Popescu. Viņas līdz nav identificēts. Tomēr kopš uzbrukuma viņa ir pazudusi un viņas dokumenti tika atrasti traģēdijas vietā. Cik zināms, ir draudz locekļi, kas arī ir ievainoti lielajos sprādzienos. Baznīcas vadībā ir zināms par 14 draudz locekļiem, kas nogādāt slimnīcā pēc notikušajiem teroraktiem. 7. Dienas adventistu baznīcas vadība ir izteikusi līdzjūtību piederīgajiem. Pavisam Spānijā dzīvo apmēram 10 000 adventistu, kas pielūdz 800 draudzēs. 4 000 no viņiem ir Madridē. Savukārt ziņas no Peru liecina, ka misijas ceļojuma laikā tur bojā gājis viens 17 gadus vecs jaunietis Justin Spencers no Adventista akadēmijas Kalifornijā, ASV. Viņš kopā ar 30 studentiem un 10 sponsoriem bija devies uz Peru, lai palīdzētu dibināt jaunas draudzes. Vienā no mārta dienām studentu grupa bija devusies pārgājienā, kad notika nelaimes gadījums. Sīkākas informācijas par notikušo nav. Vienīgi zināms, ka jaunās draudzes sēro un viena no tām ir nosaukta Spencer vārdā. Jau 15 gadus adventistu baznīca apmāca brīvprātīgos, kā palīdzēt cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Šie cilvēki, kas izveidojuši īpašu komisiju, martā pulcējās uz kopīgu sanāksmi ģenerāla konferences mītnē Amerikas Savienotajās valstīs. Baznīcas vadība ir aprēķinājusi, ka katrs 5. Draudzes loceklis Ziemeļamerikā cieš no kaut kādas fizisks vai garīgas kaitas. Aizsniegt cilvēks ar invaliditāti ir evaņģēlijas sastāvdaļa, tā saka Ziemeļamerikas cilvēcisko attiecību nodaļas vadītājs dr. Rosa Banks. Katrā 4. Adventistu draudzē ir vadītāji, kas var palīdzēt cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem. Daudz invalīdi neapmeklē draudzi un cilvēki kalpo viņu mājvietās. Komisija ir iedalījusi invaliditātes 7 kategorijās, kas būtu jāņem vērā vietējā draudzes līmenī – garīgās attīstības traucējumi, dzirdes traucējumi, slēptā invaliditāte, piemēram, dažādi iekaisumi, kas ietekmē cilvēka orgānus, fiziskās kustības traucējumi, psihiatriskas saslimšanas, runas defekti un vizuālajie jeb ārējie defekti. Cilvēkiem, kuriem ir šādas problēmas, bieži vien nepieciešams iedrošinājums. Viņiem vajag palīdzēt atklāt viņu garīgās dāvanas, tā saka viena no komisijas aktīvistēm, Katrīna Burka. Tas nav viegli, bet jebkuras pārmaiņas ir uz labu. Iepriekšējā ziņā esam stāstījuši par nepatīkamo skandālu Somijā, kad adventistu draudzes locekļus apvainojas seksuālā uzmācībā pusaudžiem. Pēdējās ziņas no Somijas liecina, ka valsts prokurors Paivi Hirvela necels prasības lietā, kas skar adventistu baznīcu Somijā. Tik veikt iepriekšēja izmeklēšana, lai noskaidrot, vai Toivon Linnas jauniešu koledžā, kas pieder 7. Dienas adventistu baznīcai, ir notikusi bērnu seksuālā izmantošana. Iepriekšēja izmeklēšana sākās pēc vēstules nosūtīšanas Somijas draudzes savienības izpildu komitejai 2002. Gada septembrī, kur bija parakstījuši 17 draudzes locekļi. Vēstulē bija rakstīts par seksuālo uzmācību un aizdomām par seksuālu izmantošanu, kā arī norādīti divi aizdomās turamo cilvēku vārdi. Plašā iepriekšējā izmeklēšanā tika uzklausīti 5 aizdomās turamie, 7 apsūdzības prasītāji un 43 liecinieki, vēl papildus tika intervēti 20 cilvēki. Izmeklēšana neapstiprināja vairumu baumu un aizdomas par seksuālu izmantošanu, un tās izrādījušās ir nepamatotas. Kā teica Hirvelā, daži koledžas darbinieki 80. Gados ir rīkojušies neapdomīgi vai nepareizi, bet viņa rīcību nevar klasificēt kā kriminālu noziegumu. Hirvelā liecina, ka tad, kad 2002. Gadā parādījās aizdomas par jauniešu seksuālo izmantošanu, adventistu baznīca Somijā ar šo problēmu rīkojusies atklāti un meklējusi ekspertu palīdzību.
Adventistu baznīcas Somijas konferenču unijas prezidents Hatte Helminens apliecina, ka draudze ir skaidra nostāja par neatbilstošu rīcību. 2000. Gadā draudze ir izstrādājusi bērnu un jauniešu drošības un labklājības programmu, un pagājušos divos gados šī programma ir attīstīta tālāk. 7. Dienas Adventistu baznīcas Serbijā un Montenegro ir ieguvusi jaunu aizstāvu pēc tam, kad plašsaziņas līdzekļi bija nepaties nosaukuši šo protestantu baznīcu par sektu jeb kultu. Valsts cilvēktiesību un minoritāšu tiesību ministrija ir apliecinājusi, ka turpmāk būs aizstāvi šādos uzbrukumos. Atbildot uz Adventistu līderu vēstuli, kurā bija paustas bažas par neseniem nepatiesiem rakstiem avīzēs par Adventistu baznīcu, ministrs Rasims Ļaģičs sola organizēt tikšanos ar dažādu laikrakstu redaktoriem, lai pievērst viņu uzmanību šādām nepareizībām. Ļaģičs sola, ka ministrija turpinās cīnīties par reliģisko organizāciju tiesībām, neatkarīgi no to lieluma vai pastāvēšanas laika valsts teritorijā. Pirms pāris nedēļām tikšanās vēl nebija notikusi, bet avīzes jau bija pārtraukušas izplatīt negatīvus rakstus, kuros baznīca nekorekti tika nosaukt par bīstamu sabiedrībai, pat pielīdzinot to sātanistiem. Mūsuprāt, tieši šādi raksti, kas publicēti pēdējā laikā ir izraisīja uzbrukumu mācītājam Jovanam Tikvikam pagājušajā gadā, kā arī daudziem draudzes locekļiem un dievnamiem, saka vietējās konferences vadītājs Radivojs Vladisavļevičs. Mēs ceram, ka ministrijas nostājsnieks pozitīvi ieguldījumu reliģiskās brīvības nosargāšanā. Pavisam reģionā ir 209 adventistu draudzes ar 8300 draudzes locekļiem. Un vēl kāda jauka ziņa. Augstajā Ziemeļjūrā, Holandē, 20. martā notikušas kristības. Lai gan ūdens temperatūra bija tikai plus 7 grādi, Daniela Kruika bija nolēmusi kristīties jūrā. Mācītājs nenobijās no augstā ūdens un piekrita jauniet kristīt. Vairāk nekā 100 cilvēku vēroja bangojošo jūru un pēc tam piedalījās siltajā apsveikšanas ceremonijā iekštelpās. Cerot, ka arī jums šī diena būs nevis vējaina, bet silta, es no jums atvados visu labu.
Valdes Reķes sagatavotais materiāls uzsāks tēmu, ko risināsim arī nākošajā raidījumā. Mūsdienu sabiedrībā tā kļūst arvien nozīmīgāka un tās spēcīgo ietekmi uz sevi nevar noliekt pat kristieši. Studijā pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā par ģimenes draugiem. Tiešāk par vienu kādu ģimenes draugu, kurš ļoti daudzās mājās kļūst par ģimenes locekli un pat par galveno noteicēju mājas kārtībai. Proti, šim draugam tiek pakārtot līdzekļi, viņam tiek ziedots laiks un pievērsta neviltotu uzmanība. Nu, kā jau viesim pieklājas? Kas tas ir? Trīs reizes varat minēt. Pie kam dažās mājās ir divi vai trīs, varbūt kaut kur ir pat vairāk šie ģimenes personīgie draugi. Kas tad ir šis mums visiem pazīstamais ģimenes draugs? Pareizi, tieši tā. Un nepārprotami, tas ir televīzors, jeb tā ir televīzija. Un par to arī šajā un nākošajā raidījumā. šorīta pārunas mērķis nav rosināt domāt par to, vai televīzija ir laba vai slikta, kuru programmu skatīties, kuru kanālu izvēlēties, bet viennozīmīgi televīzija ir kļuvusi par daļu no mūsu dzīves, jeb varētu teikt, ka televizors ir kā daļa no interjēra un bieži tas atrodas viesistabas vai guļamistabas pašā centrā. Un televizora skatīšanās, televīzijas skatīšanās ir kļuvusi par informācijas un izklaides avotu, par relaksācijas veidu un arī par pasīvu vientulības un vienatnes kliedētāju. Un te nevaram nošķirt ne kristiešu, ne nekristiešu ģimenes. Un īstenība ir tā, ka jebkura nodarbe, kas paņem mūsu laiku, tā iespaido raksturu, tā iespaido izvēli un pat arī dzīves stilu. Ir taču tik ērti nospiest pulti un viss notiek. Pašam nav jārunā, nav jādzied, nav jālasa, viss jau ir gatavs, sagatavots, kā televīzijas ļaudis saka, atstrādāts. Tātad iekārtojieties ērtāk, viss ir gatavs. Pat jādomā nav. Un es jau saklausu kādas balsis, kas protestē, ka mēs esam pieauguši un, protams, sevi kontrolēt un televīzijā redzētais un dzirdētais, nu mūs kā pieaugušs cilvēks, nu noteikti nekādi neiespaidom. Bet kā ar tām jaunajām personībām, kuru dzīves pieredze nav tik bagāta? Ne tuvu mūsējai, un kura nav varbūt tik noturīga un arī neizprovocējama kā mūsējā pieaugušo cilvēku. Kristīgā autora Nancy Van Pelt, kuras grāmatas un arī domas es esmu jau daudzkārt pieminējusi, raksta par televīzijas iespaidu uz raksturu. Apmēram ar šādu domu, ka jebkura aktivitāte, kas paņem daudz bērna laiku, iespaido viņu raksturu. Ja bērns skatās 3 stundas un vairāk, tas spēcīgi iespaido viņu attīstību. Un vecākiem par televīziju ir pamatā divi pretrunīgi viedokļi. Pirmkārt, televīzija ir laba, televizors ir labs, jo tas ir bērna auklis. Un pretējais viedoklis, jeb negatīvais, kā daudz vecāki atzīmē, ka tā ir programmu satura neatbilstība bērniem, jo tik daudz ir vardarbības, kriminālās darbības, ļaunumu, un bērniem ir grūti nodalīt fantāziju un realitāti. Bieži tā saplūst, un bērni redzēto izmanto spēlēs, un es domāju, ka mēs būsim ievērojuši, ka ir tā, ka dažreiz tāds skolnieciņš, nu, pirmskolnieks iet pa ielu un pats savā nodabā kaut ko runā, dara, kaut ko ļoti aktīvu, agresīvu. Un viņš jau pats to nejūt, jo viņš dzīvo šajā te redzētajā realitātē. Vēl arī televīzijas tāds negatīvais aspekts ir ģimenes savstarpējo sarunu aizvietotājs, jo tur jau notiek sarunas. Varbūt mēs skatāmies kā ģimenes seriālu, tur jau viss notiek. Un varbūt ir pat vienalga, kāda ir mūsu uzskata par televīziju. Es jau teicu, ka tas nav šīs sarunas un pārdomu mērķis. Taču īstenība ir tā, ka televīzijā redzamais lielā mērā iespaido bērnu attīstību un raksturu veidošanos. Jā, mēs varam aizliegt, un es zinu, ka ir daudz ģimenes, kas izmanto tā saucamo televīzijas kontrolētāju, kur nobloķē ar speciālu programmu, tātad kanāls un programmas, kuras nevar skatīties bez zināma koda. Taču aizliekšana skatīties, kā jebkurš aizliegums darbojas tieši tādā pat veidā, un aizliegumu parasti veicinā pretēju darbību. Nu, tas varētu būt spīts, vēlēšanos skatīties slepus, melošanu un vēl tālāk, un tā ķēdīte aiziet uz priekšu. Neko nevajadzētu aizliegt. Tad, ja mums nav alternatīvu, ko piedāvāt, ja mums nav nekā cita, ko likt tam pretī. Un vislabāk ar bērniem, kas jau prot runāt, ir pārunāt, cik daudz viņi drīkst skatīties un ko drīkst skatīties. Vēl labāk, ja bērns bez pieaugušo atļaujas televīziju neieslēdz, diemžēl tā gan nav, jo bērni ieslēdz televizors, un vecāki īpaši par to nemaz tā nepiefiksēja, par to nedomā, sakot, jā, viņš prot ieslēgt, ne jau par to ir runa, ka prot rīkoties ar pulti, bet ko ieslēdz. Jo vecāki jau ir tie, kas regulē mājas noteikumus un kārtību, un vecāki ir arī tie, kuri ar savu dzīvesveidu demonstrē televīzijas nepieciešamību un tās skatīšanās mērķus. Manuprāt, interesanti ir kāda informācija, kuras nesen izlasīja TVNet portālā kāds divus mēnešus atpakaļ apmēram. Un tā ir Japānas pediatru asociācijas tāds pētījums, kur viņi vēršas pie vecākiem un mediķiem ar aicinājumu gādāt par to, lai mazi bērni, un šeit uzsvars ir it īpaši vecumā līdz diviem gadiem, uzturētos pēc iespējas tālāk no ieslēgta televizora. Un šīs te asociācijas veiktie pētījumi liecina par to, ka televizors krasi vājina bērnu komunikatīvo prasmju attīstību, tātad runu, vēlāk iemācīšanos lasīt, sazināšanos un tā joprojām. Un pēdējā laikā viņi saka, ka aizvien vairāk jauno vecāku izmanto televizoru auklītes lomā, tātad to pašu, ko jau šeit pieminēja Nancy Van Pelt. Un šādi auguši bērni, tā skaitā mazuļi līdz 2 gadu vecumam, pavada pie ekrāna ar vien ilgākas stundas. Un arī videokasetes un videospēles vēl vairāk piesaista bērnus ekrānam. Aptaujājiet 1100 bērnu vecākus, ir iegūta informācija, kas liecina, ka 96% gadījumu bērnu ir auguši mājās, kur televizors ir ieslēgts vairāk nekā 10 stundas dienā. Nu, es nezinu par Latvijā par šādu izdarīt pētījumu, tas ir Japānā. Visiem šiem bērniem novērojam tendenci novērs skatienu, kad sarunājas ar otru cilvēku, un salīdzinoši tikai 37% no šiem bērniem, kas auguši ģimenēs, kur televīzija nav tik lielā cieņā, ir reaģējuši līdzīgi. Tātad pārējie prot vairāk vai mazāk sarunāties, uzklausīt otru cilvēku. Un minētie rezultāti liek secināt, ka bērna spēja veidot personīgās attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem mazinās proporcionāli tam, cik ilgu laiku bērns pavada pie televizora. Bez tam mazgadīgajiem televizora faniem novērojam palēnināta runas prasmes attīstību. Kā jau es teicu, viņiem viss ir gatavs. Viņiem pašiem nemaz nav jāpiepūlis tāpat kā mums pieaugušajiem. Un šie ir jautājumi, uz kuriem jāatbild mums pašiem un jāuzņems atbildību par nākamās paudzes morālajām vērtībām. Bet par to vēl tālāk nākošajā raidījumā pēc nedēļas, lai jums ir svētīga šī un turpmākās brīvdienas. Ar labu rītu!
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi skan ik sestdienu pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Šajā rītā 7. Dienas Adventistu draudzēs notiek klusās sestdienas rīta dievkalpojumi. Uz tiem ir aicināts ik viens. Tie notiks pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12, Bauskā skolas ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Rezeknē Latgales ielā 19, Saldū Brīvības ielā 20, Ventspilī Platā ielā 13, Ogrē Brīvības ielā 4A, Valmierā Apiņa ielā 4 un Siguldā Pērkona ielā 19. Tāpat pulksten 11:00 jūs gaida divkalpojumos Aizputē Kalvenes ielā 38A, Dobelē Gaismas ielā 9, Madonā Marktas Riekstas ielā 1C un Liepājā Ulliha ielā 70. mūsu programma izskan uz tikšanos nākošajās reizēs šajā pat laikā. Lai Dievu miers pavada jūs šajā dienā!